Novelli. Laiskiaistiistai 2119. On vuosi 2119. Megamessu Venuessa on alkamassa mega-event täystyöttömyys 100V. Tapahtumaa hallinnoiva Annabot-niminen tekoäly käynnistää itse itsensä. Yksilölliseen käyttäjärajapintaan tilattavissa olevaan virtuaalisyötteeseen ilmestyy tapahtuman tiedote. Vuonna 2019 poistettiin kaikki työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmään sisältynyt vastikkeellisuus ja kumottiin kaikki karenssit. Jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai säädettiin vapaapäiväksi, jolla juhlistettiin asteittain etenevää vapautumista työn orjuudesta. Helsingin Hakaniemen torille pystytettiin täystyöllisyyspolitiikan muistomerkki, rahassa kylpevää laiskiaishahmoa esittävä pronssiveistos. Silloiset TE-toimistot muutettiin avoimiksi kokoontumis- ja virkistäytymistiloiksi, joissa joutilaat pystyivät tapaamaan toisiaan keskinäisen avunannon hengessä. Kun hegemoniseen asemaan nousi käsitys, että kaikki, mikä ei loukkaa toisen koskemattomuutta, on sallittua, niin joutilaisuuden ympärille rakentuvaan elämänmuotoon kohdistuva syyllistäminen ja moralisointi alkoi hiipua kollektiivisesta mielikuvituksesta. Työn vähentäminen otettiin osaksi kansainvälistä strategiaa ilmastonmuutoksen torjumisessa, ja vuoteen 2112 mennessä ilmastokriisi ja joukkosukupuutto saatiin pysäytettyä ja kehitys käännettyä ympäri. Vapaan puuhastelun ja innovoinnin tuloksena syntyneiden äkillisten teknologisten jättiharppausten ansiosta siirryttiin niin sanottuun niukkuuden jälkeiseen aikakauteen, missä 3D-printerit voivat valmistaa mitä vaan, kenelle vaan, milloin vaan. Automatisoidun tuotannon luomaa vaurautta alettiin jakaa tasaisesti kaikille, ja köyhille alettiin maksaa reparaatiota, jonka ansiosta globaalista köyhyydestä päästiin muutamassa vuosikymmenessä kokonaan eroon. Kansallisvaltiot lakkautettiin ja kielitieteilijöiden työryhmä kehitteli globaalin kielen, mitä alettiin kutsua nimellä Esperanto 2 tai Kieli 2, jota kaikki maailman asukkaat nykyään puhuvat toisena kielenään. Annabot lisää syötteeseen innostusta ilmaisevan emojin ja tekstin "Viimeinen nipotuksen nitistys. Kaikki on mahdollista. Kaikki on tärkeää." Monipäinen monsteri kertoo. Ensin piti ottaa yhteiseksi kaikki se, mikä oli aikaisemmin laitettu kapitalistien nimeen. Elon Muskin sähköautot, Tim Cookin massit, Peter Thielin botoksit. Kun aika ja lihasvoimat oli vapautettu loputtoman arvonlisäyksen kuolon spiraalista, työ väheni heti ja elämän määrä elämässä lisääntyi. Ei tarvinnut enää nähdä vaivaa sen eteen, että geneerisen valkoisen miehen abstrakti osakesalkku paisui paisumistaan, paiseet puhkaistiin ja mahla laitettiin virtaamaan yhteiseksi. Työstä kieltäytyjä liiton aloittama työ kantoi hedelmää, jonka mehu purskahti ensin ympäri Skandinaviaa, sieltä aikansa primitiivisen sosiaalisen median ja matkustavien työstä kieltäytyjä agitaattorien mukana pitkin Amerikkaa, Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Itä-Aasian metropoleja. Jotkin kaupungin osat ja yritykset olivat valmiita työstä kiellettäviksi. Toisaalle työetiikan myrkkyjuuri oli pesiytynyt niin syvään, ettei sitä meinannut saada kitkettyä työn halveksujien painepesurillakaan. Kun osakeyhtiöiden päät oli katkaistu ja vaurauden annettiin suihkuta rivosti ympäri yhteismaita, seuraava askel oli opetella jättämään silleen. Laskettiin standardeja, räjäytettiin normeja, opeteltiin sietämään keskeneräistä ja rujoa, totuteltiin kevät aurinkoon, joka paljasti arvet ihossa ja pölyt nurkissa, koko vanhan maailman niljaisen mätämaan. Se kaikki jätettiin vähitellen taakse, ja siinä auttoi kolmas askel, joka yllättäen osoittautui vähiten tärkeimmäksi, teknologia. kun ihmisten ja eläinten väliset suhteet osattiin ajatella ja järjestää toisin, tekniikan uudenlainen käyttö tuli mahdolliseksi. Aluksi ihmiselämää helpotettiin ei niinkään tekoälyn, vaan eräänlaisen tukiälyn, TE-avulla. Halutessaan jokainen sai käyttöönsä modulaarisen TE:n, joka auttoi laistamaan töistä ja optimoimaan mahdollisimman suuren vapaa-ajan siten, että oma toiminta tuki myös kaikkien muiden mahdollisimman suurta lorvintaa. Vuonna 2089 saavutettiin eräänlainen singulariteettipiste, kun koneista tuli lopultakin niin taitavia ja verkottoituneita, että yhdet koneet pystyivät tuottamaan toisia, jotka pystyivät korjaamaan kolmansia, jotka taas kierrättivät neljänsiä. Tarve ihmistyölle ei hävinnyt, mutta se alkoi keskittyä entistä enemmän hoivaan ja koneiden tekemän työn laadun tarkkailuun. Ja laatua riitti. Loputtomasti leikkokukkia, valkoviiniä, pipareita, appelsiineja, klementtiineja, ompelukoneita, mutta jaettuun käyttöön ei enää jokaisen yksilön kaappiin lojumaan käyttämättömänä 99% ajasta. Guacamolea, haute couturea, vissyvettä, prosekkoa, tortilla, sipsejä, artesaanioluita, sangria, kannuja, ananaksia, sateenvarjoja, kynttilöitä, kaaleja, laseja, veistoksia, saksia, aurinkovoimalla toimivia lentokoneita, jotka pysyivät pilvien yläpuolella lataamassa kennojaan 24/7, paitsi silloin kun laskeutuivat noutamaan ja purkamaan matkustajia kadunkulmiin mihin tahansa päin avaruutta parkkeerattuja kasvishomofillareita, joilla oli korvattu iso osa lyhyen matkan kaupunkiliikenteestä. Taloudellisen voiton tavoittelusta oli tullut järjetöntä, koska vallitsi niin ylenpalttinen runsaus, ei vain aineellisten asioiden, vaan ennen kaikkea ihmisten ajan suhteen. Jos jossakin alkoi näkyä liiallista kasautumista, sellaista, että se käyristi säteilemällään vallalla ympäristöään liiaksi, niin aina muodostettiin luksuspartio, joka saapui palauttamaan lahjatalouden logiikan. More is more ja bore is bore. Tanssilattia pimeässä huoneessa. Savua, joka tuoksuu genitaaleille. Kuulostaako lipidinaaliset virrat teistä lipidinaaliselta? Prosenttimerkki risuaita edemam jos sanoi. Hänen kulmakarvansa lähettivät just saying ääniefektin. Päänsä ympärillä parveilevan tajunnan virtansa perusteella hän mietti, millaista on koneen halu. Haluaako kone toista konetta vai esimerkiksi kasvia? Onko koneen ja eläimen välillä enää eroa? Onko maailma tulossa vähitellen yhdeksi kasviksi, lihaksi ja koneeksi? Deep shit, kommentoin ja kylvin käymämme dialogin rakoihin ironiani napalmin. Tukiälyni kirjaa logiin viestin. Edelleen tuntuu siltä, että anonymiteetti vuotaa juuri niissä kohdin, missä tapahtuminen tuntuu ainutkertaiselta. Meneekö todellisuuden simulaatio rikki hetkellä, jolloin jäljittely muuttuu mahdottomaksi? Toisin sanoen, jotain tapahtuu. Prosenttimerkki risuaita edemam jos haluaa näyttää minulle löytämänsä arkeologisen harvinaisuuden. Kyseessä on videohaastattelu vuodelta 2019. Videolla rakennustyön tekijä Megamessukeskuksen työmaalla. Kannu kahvia ja kolme tölkkiä Monsterion päiväannokseen. Ja Finrexin perokka ja duakt livahtaa yksin tein. Roskaruokkaa kiihdyttää kans metabolismia ja saa paskan kellumaan. Sokeria ja hiilareita, joilla saa aivansa hetkeksi ylivireystilaa ja sen jälkeen koomaan. Väli musta tuntuu, että mun keho on tikittävä aikapommi. Kaikenlaisia happoja ja rasvoja ja liuottimia, jotka kiehuu mun vatsalaukussa ja joiden myrkkyhöyryillä mä puserran täällä kolmeen yöllä jotain viemäriputkia. Tuntuu, että koko ajan elää velaksi. Lainaa energiaa nykyhetkeä varten tulevaisuuden jaksamisesta. Ainoa tapa ylläpitää joku työtahti on omaan kehoon vuosikymmenten aikana kertyneen energian eksploitaatio sellaisella tavalla, että ettei siitä voi koskaan enää palautua. Mä oon alkanut tuntemaan ihan konkreettisesti, miten mä biohajoan peruuttamattomasti ja joka päivä vähän nopeammin. Päivät, vuodet, vuosikymmenet alkaa sekoittua. Vaikea muistaa, miltä tuntui ennen kuin tuntui tältä. Ja pelko siitä, ettei huomenna pysty edes samaan kuin tänään. Kauhu, koska tietää, että kohta, ei vaan tiedä koska tarkalleen milloin, vaan koko ajan pitää olla tavallaan varautunut. On taas edessä joku erityinen ponnistus, taas vuorokausi tai kaksi ilman unta. Mulla on pari sydäriä ollut jo, mutta sehän kuuluu vaan asiaa. Tervetuloa kulttikokoukseen. D toivottaa taivaan väri. Apua, tuolla verhon takana on menossa joku aneeminen performanssi. Tai siis, kai se on joku historiallinen näytelmä. Se on niistä ajoista, kun jengi vielä jotenkin kelasi ihan huolella sitä, miltä ne näyttää. Vitun kriipi. Etenkin se, että ne halusi näyttää ihan samalta, kuin olisi ollut vain yhden tyyppisiä ihmisiä. Tai siis myös vain ihmisiä, ei muita eläimiä, ei koneita. Koska yli puolet planeetasta on jätetty pitkälti villiintymään, värejä on enemmän. Värikkäimpiä kaikista ovat kaupungit. Pystysuorat salaattiviljelmät kerrostaloissa, katujen puistot, kattojen tomaattifarmit ja puutarhojen yrttipuskat toimivat yhtä aikaa ympäristötaiteena, ruoantuotannon apuna ja ilmanpuhdistajina. Halutessaan kasveja saa hoitaa automatisoiduilla järjestelmillä, mutta moni haluaa käyttää aikaansa puhumalla kasveille. Viime aikoina on puhuttu paljon kasveja kohtaan tunnetusta halusta, joka joillakin on puhtaasti älyllistä ja platonista, kun taas toiset ovat valmiita menemään pidemmälle fyysisellä tasolla. Jotkut tekoälyt ovatkin päällystetty kasvustolla ja he asuvat usein vanhenevien ihmisten kanssa. Tämä suhde tuottaa molemmin puolista lämpöä ja rakkautta. Oli se sitten platonista tai ei, mutta ajatella, että joskus ihmiset ovat olleet yksin. Omaa elämää on niin vaikea kuvitella ilman kasveja. Pienempi kuin kolme, pienempi kuin kolme, pienempi kuin kolme. Fefe on etenkin vanhoille rakennusmateriaaleille kehitetty kasvilajike, joka pitää talot lämpiminä ilman ulkoista lämmitystä. Se on myös esteettisempi kuin vanhat synteettiset materiaalit. Ei tarvitse purkaa vanhaa, kun voi vaan istuttaa fefeä talon juurelle. Istumme entisen eduskuntatalon portailla. On myöhäinen kevät tai näkökulmasta riippuen aikainen kesä, eikä kenelläkään ole kylmä. Uudenmaan toveruus- ja elämyskeskuksen varakoordinaattori kävelee ohitse ja pysähtyy. On menossa sinne 100-vuotisjuhlaan. Se alkaa kohta. Eikö teidänkin pitänyt tulla? Joo. Miksi te siellä istutte? Ei me tiedetä, vastaan. Meistä on vaan kiva istua tässä. Istutte siellä vaan. Joo, istutaan tässä ja katsellaan. Katselette. Joo. Varakoordinaattori on hetken hiljaa ja pälyilee ympärilleen, ikään kuin havainnoiden tuulen suuntaa. Hänellä on molemmissa käsissään painavan näköiset siniset keinokuituiset kantovälineet. Ei siinä mitään. Eihän tässä mikään kiire ole. Kenelläkään, mihinkään. Varakoordinaattori sanoo. Totta. Jos mäkin tulen istumaan sinne. Tuu vaan. Kantamuksista huolimatta varakoordinaattorin käynti on kepeää. Hän nousee portaita ylös hieman kuin voimiensa tunnossa oleva vuorikauris nousisi vuoren sijasta mitättömän kukkulan laelle. Sitten varakoordinaattori istuu alas ja oikoo jäseniään. Mitä te katselette? Ei mitään sen kummempaa, kukin mitä haluaa. Katsellaan vaan. Itse katselen tien toisella puolella olevia taloja ja niiden kattojen harjoja ja niiden yli ja niiden takana siintävää sinistä alkuiltaa. Keväisinä iltoina kaupungin asukkaat kerääntyvät talojen kattoterasseille kylpemään laskevan auringon lempeän sinipunaisessa hehkussa. Mustakin on kiva istua ja katsella. Varakoordinaattori huokaa. Istua vaan ja katsella. Niin. Varakoordinaattori istuu alas ja alkaa purkaa kantamuksiaan. Niistä paljastuu erilaisia ruokia ja juomia. Mulla olisi tällaisia. Haluatteko?
Hei, siistiä, kiitti.
Tiedättekö te, mä en tiedä jaksaanko mä varakoordinoida, varakoordinaattori sanoo.
Ei sun tarvi, jos sä et halua.
Ei niin, varakoordinaattori hymyilee.
Pitäisikö kävellä vähän,
joku ehdottaa.
Voidaanhan me kävellä jo.
Vai pitäisikö tanssia? Tanssimisen ehdottaja on varakoordinaattori. Hän on tunnettu siitä, että hän pitää tanssimisesta, jopa poikkeuksellisissa määrin.
Hei joo, tanssitaan vaan.
Ikinä ei voi tanssia liikaa. Varakoordinaattori alkaa tanssia. Tanssi ei ole koordinoitua. Joku tekee piruetin ja kuperkeikan. Varakoordinaattori tekee puoli voltteja portaita alas.
Ensi vuonna mä aion opetella lentämään, varakoordinaattori huutaa. Ensi vuonna mä opettelen lentämään ja sitten mä lennän kaikkien näiden talojen yllä kuin kattokassinen, joka lepäämättä liitää. Mä en varakoordinoi enää mitään ja lennän vaan. Lennän ensin Ahvenanmaalle ja sitten Ruotsiin ja sitten Pariisiin ja syön sokerileivoksia. Syön ihan loputtomasti niitä sokerileivoksia siellä Montparnassen mäellä ja sitten lentelen siellä Pariisissakin kattojen yllä. Musta tulee kävelystä kieltäytyjä ja lennän vaan joka paikkaan.
Tunnemme varakoordinaattorin erityisesti siitä, että hänellä on toisinaan taipumus riehaantua mitä ihastuttavimmilla tavoilla. Varakoordinaattorin riemusta tulee kaikille mukava ja levollinen, mutta toisaalta myös riehekkaan juhlallinen olo. Olemme turvassa, meitä on paljon, olemme varakoordinoituja, ainakin vielä hetken, olemme vapaita, olemme valmiita lentämään. 100-vuotisjuhlat TE-keskuksessa ovat jo käynnissä ja juhlien open air-osio, ellei jopa seuraavan 100-vuotiskauden aloittava vallankumous, on juuri alkamassa Helsingin kaduilla. Aurinko on punainen, taivas on sininen, ilta on yhtä loputtomiin rytmitettyä keskipakoista orkastista purppuraa, joka siroaa pilvistä alas kaduille tanssivien, liitävien, hehkuvien väkimassojen sekaan ja nousee asfaltin poltteesta takaisin ylös tähtiin ja kaukaisiin galakseihin valtavana vapautettujen tunteiden karnevaalina. Bone, 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 luuppaa sen meditaatioalgoritmi kaupungin yllä. Osana kaupunkisuunnitteluosaston vierauttamisstrategiaa kuukausittain vaihtuva teema muuttaa Helsingin katukuvan eri mytologioita, historian kausia ja teemoja muistuttavaksi. Pitkällisen poliittisen väännön päätteeksi tammikuun teemaksi valikoitui retro-pseudo-orientaalinen henkevyys. Kuun loppua kohden tosin Hanasaaren minareeteista soitettu rukouskutsu on ehtinyt muuttua alkuperäisestä Rose is a rose is a rose nykyiseksi. Täytyy odottaa kuun vaihdetta, jotta korruptoitunut algoritmi korvataan uudella. Pelkäänkö siis silloin sitä, että olen joskus vanha vai pelkäänkö nyt, että olen joskus? Siis että onko se pelko aina siellä jossain tulevassa, mutta ei koskaan tässä? Että jos nyt huomaan, että voi ei, mulla on alkanut yläluomi vähän lurpata, niin onko se pelko jotenkin tässä nyt vai pelkäänkö, että joskus sitten ehkä kohtaan sen aikaisen nyt hetken ja se on jotenkin kammottavaa? Kun oikeastaan tässä nyt kaikki on ihan okei, eikä mun naama ole mitenkään ruma ja onko niin, että nyt mun ei enää tarvitse pelätä mitään?
Hissi on rikki.
Mistä se voi johtua? Voisiko joku tarkistaa? Eikö
pitänyt olla kaikki täydellistä. Hei, helvetti, ei voi olla mahdollista. Onko tämä ongelma? Riippuu kenen näkökulmasta. Kone yskii. Klassinen vastaus. Jep, tällaisella hetkellä ei ole muuta maista kuin heittäytyä ns. Syvämietteiseksi, jotta voi peittää sen paniikin, mikä kiipii samaan aikaan kurkusta ylös. Mä oon aina kuvitellut mun ahdistuksen eläinhahmoseksi. Predator vai saalis? Toista toiselle. Uskot sä, että unet, joissa lentää, kertoo seksistä? Täytyy olla niin. No time to explain, no time to complain. Nyt jännittää. Ei ole pääsylippuja, silti ovella on jonoa. Sisällä tuntuu, että jengi arvioi toisiaan sen mukaan, että kuka on suvereenimpi kreaa kuin muut, tai kella on pehmeä aura, kuka on lähestyttävä ja ihana, kuka vaikuttaa negikselt. Hei, anteeksi, tarvitsis joku speediä? Kirpy hologrammi kysyy ja tekee piruetin. Mun puhekuplaan ilmestyvä virtuaaliavustaja ehdottaa, että vastaisin sitaatilla ehkä otin, ehkä en. En hiffaa referenssiä, niin valitsen ohittaa kysymyksen. Koulussa mua sanottiin negikseksi, kun en halunnut meditoida. Nytkin meidän joogahuoneeseen vaan lepäilee. Mun mutsi joutui aina meditoimaan, kun se oli skidi, siis koulussa. Jos ne ei totellut tai miellyttänyt jotenkin sitä vallitsevaa kurikäsitystä, niin joutui meditoimaan. Meditointihuoneita oli rakennettu kouluihin ja työpaikoille, tai miksikö ne nyt niitä kutsuikaan. Välillä meditointihuoneita käytettiin myös naisten rintamaidon pumppaamiseen, kun aiemmin oli sellainen sukupuolikäsitys, että naiset synnytti ne uudet ihmiset. Teen parhaani, että käyttäisin näitä sanoja oikein, mutta epäilyttää, oliko nainen substantiivi, pronomini vai mikä, joku epiteetti, essenssi. Nyt tämä puhekupla alkaa syöttää taas sanoja, mitä mä en tiedä, mitä ne tarkoittaa. Suljen itsenarraatiosta tukiälyn ja keskityn aistimaan värejä ja tuoksuja. Nykyään on niin monta jonoa. Niin monta jonoa, ettei kenenkään tarvii jonottaa. Ja kaikille riittää ämpäreitä. Lasihattuinen singulaarisuus kertoo muotoilleensa juuri elämän filosofiansa lyhenteeksi YOLO FOREVER. You only live once forever. Jokaisella elämän hetkistä, se kertoo, on itsenäinen olemassaolonsa meistä riippumatta. Niiden kestollisuus vain vaikuttaa meistä katoavalta, vaikka tarkalleen ottaen kysymys on perspektiivistä. Haluaisin ämpärin ja lähden hortoilleen pitkin LED-valaistuja käytäviä. Kaikista ongelmallisinta oli se, että piti päästä irti ongelmaorientoituneesta olemisen tavasta. Piti ryhtyä laskeutumaan todellisuuteen ilman keihästä ja sotaa. Ilman, että oli henkisesti valmis taistelemaan kaikkia mahdollisia vastaväitteitä ja vastaanväittäjiä vastaan. Piti siirtyä tavalla tai toisella siitä mentaliteetista, että pitää puolustaa omaa näkökantaansa ja taistella saappaat jalassa loppuun asti. Enää ei pitänytkään olla jotain sanottavaa, voittaa väittely, suoriutua paremmin tai parhaiten. Ja tässä menikin kyllä pitkä aika. Mutta sitten vähitellen jengi alkoi suostua siihen, että kaikki ei ole enää kilpailua. Se tuntui aluksi pitkään naivilta, että ei olisi jotain tragediaa, joka nurkalla kuitenkin venaamassa. Joskus aikanaan tarinoissa piti aina olla sellainen käänne, että kaikki menee vituiksi. Se muka tuli ihan jostain selkäytimestä. Draama. Se oli jotenkin siinä sen ajan kulttuurissa niin keskeistä, että mikään ei ole uskottavaa, jos ei lopulta mene vituiksi. Ne, jotka siitä hyöty eniten, oli ne, jotka tiukimmin piti kiinni siitä tragedian ja hierarkian kuviosta. No mitä sitten, kun tästä kaikki on vitun traagista ja synkkää ja jyvät erotetaan akanoista, fetissistä oli päästetty irti, niin mitä sitten tuli tilalle? No, sehän meni tietynlaisissa aalloissa, että ei pitkään voinut olla varma, että puskeeko se perspektiivi vielä jostain läpi,
Ja eri skeneissä ja maantieteellisesti kanssa totta kai meni erilaisissa sykleissä ja kävi erilaisia vaiheita ja mutaatioita läpi se muutoskausi. Eikä vieläkään voida olla täysin varmoja, että ollaanko täysin jätetty se sellainen maailmassa oleminen taakse. Ja lisäksi tulee tietenkin se, että se olemista koskeva puhdasoppisuus kuuluu tosi keskeisellä tavalla siihen maailmaan, joka oli jäämässä menneisyyteen. Eli me ei voitu huudella kadunkulmissa, että nyt jumalauta, ei sitten enää mitään traagista tai kilpailuhenkistä meidän elämään, koska toi tollainen dogmatismi oli just keskeisellä tavalla sitä, mitä vastaan me taisteltiin. Tämä solmu meitä tavallaan seurasi tosi pitkään, että ei oltaisi päädytty johonkin 1960-luvun Ruotsiin tai Kiinaan ja pakotettu siihen yhteiseen olemiseen jotain hammashymyä ja kaikki energia olisi mennyt siihen, että olisi uskoteltu itsellemme ja toisillemme, että ihan vitun onnellisia ollaan nyt kaikki. Ja tämähän se sen ei-traagisen kulman haaste numero yksi on tavallaan aina ollutkin. Niin, että mitä antifasisti tekee, kun viimeinenkin natsi on nitistetty? Joo, eikä sellaista absoluuttista pistettä ehkä koskaan saavutettu, että nyt olisi ihmisen aggressiivinen potentiaali jotenkin kitketty 100% veksi. Että siihen ei kai tosissaan tähtää kuin jotkut esoteerikot ja hihulit, ja niitä onneksi ei enää hiihtele kauhean monialla. Sellainen iloinen materialismi, että se maailma, jota varten me ollaan olemassa, on nyt, eikä kuoleman jälkeen, tai aina 10 vuoden päästä tai muuta sellaista, on levinnyt aika laajalti. Ja kai ihmisessä säilyy ikuisesti tietynlaisen aaltoliikkeen tai sellaisen dynamiikka, että välillä ollaan hereillä ja välillä nukutaan. Ja jos vetää vitusti ekstaasia, niin sitä seuraavat päivät kulkee vähän allapäin. Että kyllä se niin sanottu huono susi varmaan kulkee siellä ihmisessä messissä, vaikka se parempi saisikin nykyään kaikki safkat. Että sellaiseen täydelliseen vain hyvät sudet sydämessään elävät saavat elää tyyliseen menoon en kyllä missään nimessä toivoisi, että oltaisiin missään vaiheessa menossa, koska tuntuu, että historia on täynnä esimerkkejä sellaisista tilanteista, että hyville susille, kun raivataan tilaa, niin alkaa päitä tippua. Tai siis, että näitä niin sanottuja huonoja susia sydämissään kantavia tyyppejä aletaan rahtaamaan johonkin sivummalle. Ja siinähän me sitten yhtäkkiä ollaan taas fasismin ytimessä. Niin, että se voi tehdä tuollaisia muljahduksia kanssa se historia. Niin, kaiketi joo. Mutta on siinä kanssa vissi ero, että jos lähdetään siitä lähtökohdasta, että ihmisessä on potentiaalia positiiviseen ja negatiiviseen, ja sitten taotaan sitä positiivista puolta jotenkin tosi intensiivisesti ja pitkään ja kollektiivisesti, niin kyllä sillä jotain seurauksia on. Että, no, onko ollut siitä näitä aggressiivisia tilanteita paljon? Tai miten tämän niin sanotun pahan suden kanssa on toimittu, tai miten sitä on yritetty kesyttää? Mä luulen, että niin sanottu pahan problematiikka tulee kyllä seuraa meitä vielä sellaisena kysymyshorisonttina tosi pitkään. Ja olihan se tosi monille kanssa nimenomaan sellainen kysymys, että ei siitä haluta päästää irti siitä pahasta. Siitä tuli jotenkin sellainen maskotti oikein siitä, tai oli tullut, että jengi alkoi pitää jotenkin tosi laimeena kaikkea muuta energiaa, kun pahikset oli kaikki niin saatanan seksikkäitä. Mutta sitten mä luulen, että poliittisen filosofian alalla tai kulttuurissa noin niin kuin yleisesti alkoi tapahtumaan sellainen, voisiko sanoa, antidialektinen käänne oikein todenteolla. Että jos mäkin aiemmin puhuin siitä hyvästä ja pahasta sudesta ja niin edespäin, niin sitten päästiin siitä kysymyksen asettelusta jotenkin eteenpäin, että hyvä ja paha ei enää niin terävästi erottunutkaan toisistaan. Että alettiin näkemään uusia sävyjä ja spektrejä ja jotenkin koko elämän kolmiulotteisuus alkoi aktivoitumaan kollektiivisessa tajunnassa. Ja sitten ei enää oltukaan jahtaamassa pahiksia ja palkitsemassa hyviksiä, vaan alettiin näkemään uudenlaisella ilolla ja intensiteetillä harmaan sävyjä ja kaikkien värien sävyjä kaikissa tilanteissa ja kaikissa ihmisissä. Ja tämä kokemus, mä luulen, mullisti koko tilanteen, että vihdoin todenteolla päästiin irti sellaisesta giljotiinimentaliteetista, ja tämän seurauksena ei myöskään vaikuttanut mitenkään nihkeeltä takoa edistyksellistä rautaa ja ruokkia rakastavaa sutta ja syöksyä ei-kyynisiin todellisuuksiin, koska maailma ei enää jakautunut hyvään ja huonoon, oikeeseen ja väärään. Jotenkin mä sanoisin, että ihmiskunta ikään kuin vapautti itsensä sellaisesta alaikäisyyden tilasta. Enää ei tarvinnut valita valmiiksi asetettujen ongelmien äärellä, että miten ongelma ratkaistaan tai onko kuvailtu asia hyvä vai huono, oikea tai väärä, vaan päästiin vihdoin itse määrittelemään ne kysymykset, joiden parissa me haluttiin toimia. Päästiin määrittelemään ne ongelmat, joita me haluttiin ratkoa. Ei ollut enää sitä jotakuta, jolla on jotain sanottavaa vielä, eli yli muiden pitäisi vielä päästä sanomaan, niin tälle mentaliteetille me onnistuttiin laittamaan stoppi. Että kaiken takana ei enää väijynyt joku auktoriteetti, joka lopulta määritteli kysymykset ja arvioi vastaukset, vaan että elämä oli meidän omissa käsissä. Ja sellaisessa tilanteessa, kun ilmenee ongelmia, ei ne enää samalla tavalla ole ongelmia lainkaan. Ne onkin yhtäkkiä täyttä elämää, jota me ollaan elämän täysvaltaisina jäseninä päästy elämään, muuttamaan, ratkomaan. Niin, ja onks mä oikeassa? Tää vapautti jengin siitä nihkeestä spiraalista. Joo, sellaisessa spiraalissa, jossa oltiin oltu jumissa niin pitkään, että kaikki lopulta happani pelkäksi kyttäämiseksi, arvioimiseksi, arvostelemiseksi, tuomitsemiseksi, vittuilemiseksi, puolustelemiseksi, syyttämiseksi, ahdistumiseksi, ahdistamiseksi, manipuloimiseksi, alentamiseksi, kuristamiseksi, nitistämiseksi, kilpailemiseksi, kuolemiseksi. Jengi oli kyllä ajautunut, voisiko nyt sanoa, tosi pien sieluseen tilaan. Ainut aikuinen tapa elää oli vihata. Pidettiin yllä illuusiota siitä, että elämä olisi henkilökohtainen projekti. Ja sitten ihmiset laitettiin ei pelkästään järjettömään elämän mittaiseen velkavankeuteen, vaan myös joka vitun päivä syytettyjen penkille vastaamaan perisyntinsä seuraamuksista. Siis vaikka valloilla oli niin sanottu demokratia, niin sanottu neutraali, liberaali perspektiivi, niin sanottu objektiivinen journalismi, niin mitä käytännössä tapahtui, oli ihan järjetön alistamisen ja sorron ja ruotuun laittamisen ja nöyryyttämisen systeemi. Mutta sitten alkoi käymään selväksi, että mitä enemmän me ajatellaan itseämme, sitä vähemmän vapaita me ollaan. Jep. Ja siitä alkoi sitten pikkuhiljaa se paranemisprosessi. Se kyti kyllä ensin pitkään pinnan alla ja organisoitu ja sai voimaa. Mutta sitten tämä yksilöllistämisen valhe alkoi pikkuhiljaa höllentään otettaan. Ja sitten kuin vaivihkaa meillä olikin yhtäkkiä vähemmän yksityisautoja, vähemmän yksiöitä, vähemmän televisioita, vähemmän yksilöivää teknologiaa, vähemmän yksilöivää kulttuuria, vähemmän yksilöivää dynamiikkaa ihmisten välisissä suhteissa. Ja tässä maisemassa tai tässä maiseman muutoksessa kaikki nämä kysymykset esimerkiksi pahasta tuli laadultaan ihan erilaisiksi. Vanhat kaksinapaisuudet ei enää ollutkaan voimissaan. Ja siitä se sitten lähti. You can defeat that competitive spirit by refusing to engage in the battle. Näyttelyosastolla CB4 kuultua. Mä oon viimeksi ollut erottisessa läheisyydessä ehkä joskus 5 vuotta sitten. Ei jotenkin hotsita yhtään muodostaa kontaktia ihmisgenreisten kanssa. Pelkkä ajatuskin tuntuu jotenkin rajoittuneelta, silleen olemuksellisesti. Etkö sä sit kutsu sitä erottiseksi läheisyydeksi, kun sä oot koneen kanssa? Kutsun sitä ei-deettiseksi läheisyydeksi. Tuu tänne. Miten teistä tulee noin pitkiä tööttejä? Lapsi vieressäni kysyy. Kysymys on retorinen, sillä puhelinmyyjät eivät vastaa. Hologrammi simuloi aivoverkkojen välittämää informaatiota värillisenä valona, joka muodostaa ilmaan hattaroita. Onko jokaisen meidän sisään vangittu jättiläismäinen töötti, joka vain odottaa ulospusertumista? Huomaan ajattelevani. Annan katseeni lipua pitkin historian näyttelyä vuodelta 2019. En tunne mitään. Tuntuu kuin olisi vaikea saada kiinni mistään. Mitä näyttelytilassa tapahtuu? Mikä saa tämän tauhkan tursuamaan teidän sisältä? Vai tuleeko se ulkopuolelta? Onko se oikeasti meidän välissä? Kaikki tärkeä elämässä tapahtuu välitilassa, vanhempi selittää lapselleen.
Välitilassa, välilihassa,
lapsi rallattaa. Jatkan matkaa. Törmään prosenttimerkki risoita edemam josiin, joka tarkastelee silmät sirissä 100 vuoden takaista yökerhosimulaatiota. Identiteetit ei ole niin sidottuja kehoon kuin aiemmin, arvelen, hän sanoo. Mutta mä kaipaan kyllä eritteitä ja siis jotenkin sellaista pelkoa, että voiks tästä saada jonkun taudin. Mäkin kaipaan tuoksuja ja eritteitä, sanon. Nykyään jengi käyttää erilaisia erikoistuneita kieliä saadakseen niistä jonkun yliherkkyyden. Muita kiksimuotoja ei enää tunneta, mutta ei se tarkoita, että aikaisemmin kaikki olisi ollut paremmin. Jep, ukki aina sanoi, että konfliktien määrä on vakio. Prosenttimerkki risoita edemam jos vilkaisi minua ja hymyili toisella suupielellä. Ukki kuoli ennen kuin ikääntymisongelma onnistuttiin ratkaisemaan. Imetyssimulaatiossa voi tuntea, millaiselta tuntuu imettää ihmisvauvaa. Venytän paidan kaula-aukkoa ja painan kokeeksi nännini lasia vasten. Prosenttimerkki risoita edemam jos kytkeytyy simulaatioon ja imee vauvana nänniäni. Se tuntuu kylmältä. Vähän kuin nuolisi pientä ristipääruuvia, prosenttimerkki risoita edemam jos sanoo. Tunteminen on yliarvostettua, sanon ja laitan nännin piiloon. Mutta yhä tuntuu löytyvän alakulttuureja, joissa orgaanisen kulttuurin jäänteet on säilynyt fetisseinä. Pysähdymme katsomaan lasivitriiniä, johon on asetettu Monster Energy-tölkki. Athletes, musicians, anarchists, students, road warriors, metalheads, geeks, hipsters, bikers, dig it, you will too, tölkin kyljessä lukee. Kassellessamme 2010-luvun analogisia kulutustuotteita alan huomaamattani vastaanottaa vieressä seisovan teinin ajatuksia. Ilmeisesti häneltä oli jäänyt tukiälyn synkronoinnin jälkeen turvalukitus käynnistämättä. On jotenkin tosi vaikea päästä kiinni siihen, miksi piti tehdä töitä, teini ajattelee. Tai miksi niitä piti tehdä niin paljon? Miksi ihmiset ei vaan lopettanut aiemmin? Ihmiset tarvitsevat aina kriisin ennen kuin he alkavat kyseenalaistaa vallitsevaa hegemoniaa. Tukiäly selittää lajineutraalilla äänellä. Monien piti kuolla ennen kuin ihmiset alkoivat kertoa itselleen uusia tarinoita itsestään. Just. Nuoren ajatus avatarin kasvoilla käy hapan ilme kuin röyhtäyksen jäljiltä. En kyllä tajua, miksi sitten tällaisia vanhoja ankeita aikoja pitää tulla tänne fiilistelemään. Onko tämä järjestetty varoittavana esimerkkinä vai todisteena siitä, kuinka paljon parempia me ollaan nykyään vai mitä? Historiasta on hyvä olla tietoinen, tai sitä mieltä ihmiset ovat olleet, tukiäly selittää. Mitä mieltä sä sit olet tästä? Tämähän kuvaa aikaa ennen sua, ennen kuin sua edes oli kunnolla olemassa, ennen kuin sulla oli vapautta. Onhan tämä sekä varoittava esimerkki, tukiäly myöntää. Mutta samalla myös osoitus siitä, että ongelmia ei aina tunnusteta. Jos jollain yksittäisillä ryhmillä on liikaa valtaa, niin muihin kohdistuvat ongelmat luonnollistetaan. Ok. Teini näyttää menettäneen mielenkiintonsa aiheeseen. Voidaanko mennä tuonne hajuhuoneeseen käymään? Kiinnostaa toi pakokaasu. Joku sanoi, että siitä voi mennä vähän sekaisin, jos sitä hengittää. Totta kai voidaan mennä. Tukiäly sanoo. Yes, teini ajattelee. Mua on kiinnostanut lapsesta saakka saasteet ja erityisesti pakokaasu. Niissä on joku vaaran tuntu silleen. Kuulemma niitä oli ennen kaikkialla ja silleen. Yhteys katkeaa seuraavan näyttelysalin kobolttioviin. Tapahtumaa hallinnoiva Annabot-niminen tekoäly rebuuttaa itse itsensä. Disco K80.
DJ Esko soittaa Cardi B:tä. Tämä on vähän niin kuin meidän isoäiti, joka soitti aikoinaan Beatlesia. Vieressäni tampaava 90-vuotias uskoutuu. Retro on aina retro! Toimii aina. Vihreät laservalot, koroke, metalliset rakenteet, päälava on genderfluidi, eli sen sukupuolta voi editoida netin kautta. Joukkoistettu arkkitehtuuri on tapahtumissa standardi. DJ Esko vetää viimeisen biisin, sen jälkeen DJ Asko tulee vetää back to back. Ensimmäinen biisi kertoo rahasta. Ensin keksittiin peruna, sit leipä, sit rahaa, DJ Asko huohottaa mikkiin. Muistatko sä, kun rahaa oli niin vähän, että sitä piti säästää, huudan biitin yli vierustoverilleni. Hetken ajan kuvittelen, millaista olisi selittää nykymaailma omalle nuorelle itselleni. Kuvittelin ilmeeni, kun kertoisin, että rahaa voi nykyään syödä. Pomous mulkuttaa! Mulkut pomottaa! DJ Asko huutaa mikkiin. On niin monta bonoa, ettei kenenkään tarvi bonottaa. Yleis hoilaa kertsiä. Oli myös esim. The Bossia. Ei enää oo, siis mikä se on se jantterin nimi, mikä, joka lauloi työväenlaulu ja stadionkeikoilla. Bruce, niin sitäkään ei oo enää. Asko spiikkaa mikkiin. Eli mitä me halutaan? Ei pomoja! Mitä me ei haluta? Ei pomoja, ei jumalii. Algoritminen teknotilutus iskeytyy yleisön niskaan kuin 100-prosenttinen happosade. Kaikki rakastaa! DJ Asko huudattaa väkijoukkoa ja soittaa viimeisenä biisinään Born to Flex. Biisin C-osan kohdalla kohtan pääni kohti kattoa, eikä hetkeen ole mitään, mitä rakastaisin enemmän kuin seksuaalista rahaa, joka sataa päällemme sprinklereistä. Kaikki valot on ledejä, jopa laaserit on led, jopa ultraviolettivalo on led, aurinko suodattuu kalvon läpi ja maahan osuva valo on led. Se on kaunista. Hetken ajattelen, että voisin muuttaa tänne asumaan. Sitten havahdun kylmään realiteettiin. Se on mahdollista. Valkohapsinen bilemmassa tanssilattialla villiintyy täysin. Tanssimme rahan päällä toistemme kehoja vasten. En tiedä, mikä minua estää. Ehkä pitää vaan deterritorialisoida mun muuvit, mutta jokin pidättelee mua. Ehkä pitää vaihtaa kanavaa ja eksyä ohi kulkevan koiran väreissä seuraavaan moodiin. Mutta miksi me ollaan aina irrottamassa ja rikkomassa? Eikö ole mahdollista vapautua kytkemällä ja rakentamalla? Mitä jos pidättelemättömyys vaatiikin sitä, että osaa kurkoittaa? Muistan, miltä tuntui hikoilla ja itkeä vettä ilman hiilihappoja. Hiilihappojen sijaan kyynelissä oli natriumkloridia. Suolan maku tuo vanhukselle mieleen surumielisen tunteen tunnetun maailman lopusta. Tunnen hormonin alkavan vaikuttaa. Kyseessä on Sao Paulon viiva, eräs nenän kautta nautittavan Extended Mind Hormonin slanginimitys. Ei laskuja. Tulee vissiin siitä, kun Espanja ja Portugali jakoivat maapallon 1600-luvulla pituuspiirien mukaan. Vastaavasti mielenlaajennus jakaa ajan aikaan ennen ja jälkeen hormonin nauttimisen. Otsaa pakottaa. Tanssimme yhä kiihkeämmin toisiamme vasten, kunnes muutumme reunoista epäselviksi. Lopulta selviämme tilanteesta vain vaihtamalla kehoa toiseen, ja kun biisi tulee päätökseen, poistumme tanssilattialta eri kehossa kuin missä saavuimme. Baaritiskillä kosketan otsalleni ilmestynyttä nupoa sarvea. Olipa kerran työstä kieltäytyjä. Työn Titanic törmäsi laiskiaisen muotoiseen jäävuoreen, kerrotaan lastensaduissa. Se on oikeasti muutakin kuin kielikuva. Se viittaa todellisiin esihistoriallisiin tapahtumiin, lastenohjelman kertoja ääni sanoo. Tärkeän symbolisen roolin työn vastaisen kapinan leviämisessä sai työstä kieltäytymistanssi. NS TKL Moveset, joka sai alkunsa, kun työstä kieltäytyjät olivat eräänä iltana katsoneet laiskiaisvideoita hyvin pitkään. Yksi heistä alkoi tapailla erittäin erittäin laiskoin kädenliikkein laiskaisen luontaista olemisen tapaa. Toinen liitti settiin todella velton jalkatyön ja loput toivat omat lisänsä huojuvaan lähes olemattomaan rytmiin. Laiskeas tanssi oli valmis, paitsi että tanssi oli niin epämääräinen, ettei kukaan oikein voinut määritellä, mistä oli kyse. Siitä huolimatta TKL-muuveja nähtiin pian niin mäkkäreiden kassoilla, Apple Storien pöydillä kuin puolustusvoimien pääesikunnan edessä. 100 000 miljoona laiskiaista marssi kaduilla ja kauppakeskuksissa ja ryömi vilkkaiden risteysten ylitse erittäin hitaasti liikennettä blokaten. Poliisit olivat ymmällään, koska laiskiaiset vaikuttivat niin epäaggressiivisilta ja mairean hyvän tuulisilta. Jossain päin maailmaa laiskiaistanssijoita kiskottiin pidätysbusseihin ja kiidätettiin nopeasti perustettuihin leireihin, joiden epäeläimellisistä olosuhteista leviävä audiovisuaalinen materiaali sai toiset ihmiset raivoissaan käymään aktiivisempaan vastarintaan palkkatyöyhteiskunnan puolustajia vastaan. Se ei ollut nättiä touhua, kyllä se meni aika pahaksi, jälkeenpäin tiedetään. Mutta kaikki se oli tarpeen. Historia kertoo, että nämä asiat ei ole tulleet taistelutta. Ei ihmekään, että laiskiainen on meidän toteemieläin. Sen ansiosta planetaariset ja interstellaariset elämänmuodot tulevat aina olemaan vapaita. Laiskiainen! Laiskiainen, oi laiskiainen, soi lasten ohjelman tunnussävelmä. Ajatusääniä näyttelyosastolla 2CB. Kato, täällä käytävällä on noita hassusti nimettyjä firmoja. Fa-fa-fa-niminen ravintola, niminen hoivayhteisöpalvelu. O09U23J23RL niminen ohjelmointihubi, Joonas Al-Kadi, sen aikainen lempifilosofini, olin siihen aikaan ihan sairaan rakastunut yhteen meidän kollektiivin laitamilla pyörineeseen tyyppiin, uskomatonta, mutta jotenkin mä en ollut siihen mennessä tullut kaapista meidän kollektiivin jäsenille, että mua kiihottaa muutkin värit kuin fuksia. Jotenkin siihen vaiheeseen maanmuodostusta kuului se, että ympärillä piti olla saman suuntauksen kannattajia. Vasta ihastuminen tähän tyyppiin, joka esitteli mut Al-Qadin 7D-meemeihin ja niistä sikinneisiin ajatussuuntauksiin, sai mut avautumaan sille kauneudelle, mikä piilee eroissa ja erojen moneudessa. Miksei tätä opeteta kohdussa? Kaikki perversiot onkin normaaleja, ei ole kinkyy, kun kaikki on sallittu, niin onks enää mikään jännää? Tuossa yhdessä huoneessa lukee ovessa, että saatat yllättyä. Mua kyllä kiinnostaa, taidan mennä ja avata sen oven. Sitten kun tulee se hetki, että mikään ei enää tunnu kulaavan, vaan täytyy ikään kuin pienistä katkoksista tää hetkeä, tai se, mikä lähettää sitä signaaleina tähtien taa. Mä en tiedä, onko mikään tästä just selkeää tai avautuuko, mutta sen tarkoitus on olla monimutkainen tapa viestittää sulle, että oon oikeasti kiinnostunut viettämään sunkaan aikaa ja tutustun sun paremmin. Enkä just nyt keksi siihen muuta tapaa kuin quotea 38 best college party quotes, ei esim. Työn lakkauttamisen jälkeen, väittää yksi Jyväskylän yliopiston proffa, jonka luennoilla istui joskus 2090-luvun lopulla. Meidän ainoaksi tehtäväksi on pohjimmiltaan jäänyt ihmissuhteiden puiminen, eli juoruilu. Siinä mielessä ollaan kiinni jossain fossiiliajan ihmisen todellisuudessa. Siinä on linkki niin kuin sukupolvien välillä. Tavallaan siistii fiilistellä myös niin, että ollaan kuitenkin samaa, vaikka no edellä kävijät oli kyllä niin väärässä kaikesta. Tämä on mainos. Näyttelyosastolla 2CB. Taidenäyttely, joka keskittyy affekteihin ja hajuihin. Menneen ajan affekteja mahdollista kokea uudelleen ja spekulatiivisia affekteja kokeilunhaluisille ja seikkailumielisille. Onks tuntunut tältä koskaan? No ei oo! On tosi montaa erilaista kiireen tuntua. Hyvää ja huonoa. Voit valita tosta, swipeaat tosta kahdella sormella ja puhallat, kun haluat lukita. Selfie-kuva-osastolle on eksynyt luolamies vuodelta XX02 ennen ajanlaskun alkua. Joo, tohon on ihan ok ulostaa, messuopas sanoo. Meillä on myös tollaset vessat tuolla, jos meet tuosta käytävästä vasemmalle ja sit seuraavasta junatuubista sisään ja oikein. Mulle tää oli kans tosi ihmeellinen kokemus, kun olin ekaa vuotta. Messuopas sanoo standardi empaattisella äänellä. Silloin vasta itsekin opettelin tätä ajatusnavigaatioa. Taustalta kuuluu salamavalojen räiskettä, kun joukko vapaakoululaisia ottaa itsestään kuvia antiikkisilla selfie-kepeillä. Anteeksi, pitelisitkö mielipidettäni pienen hetken? Näyttelytilan ulkopuolella rusettikaulainen hologrammi ojentaa kämmenellään näköispatsaan itsestään. Kun otan patsaan käteen, sen ääni alkaa puhua päässäni ilman, että ympärillä olijat häirintyvät. Minun nuoruudessani jokaisen piti tehdä palkkatyötä 7,25 tuntia päivässä tai sitten vähintään käydä työläs lomakerruletti sosiaaliviranomaisten kanssa. Kyllä siinä sitten oppi arvostamaan ruokaa ja katsoa päänsä päällä, kun töitä teki. Minä olen sitä mieltä, että nykyihmiset, tai mitä lie, kyberolioita, kasviseksuaaleja ynnä muuta ovatkaan, ovat unohtaneet kovan vaivan näön arvon ja saavat asiat liian helpolla. Kuliskelen patsas kädessä etsimässä sopivaa latauspaikkaa aivoilleni. Ei tunneta enää asioiden todellista arvoa. Ääni päässäni jatkaa, kun seinästä saa ja tyhjästä voi nyhjästä ja ruokaakin kasvaa kaikkialla. Siksi olen työssäni kadonneiden formaattien museossa pitänyt tärkeänä säilyttää muisto palkkatyöstä ja muista kadonneista elämäntapojen formaateista, kuten palvelustyöstä, orjatyöstä, työharjoittelusta, avioliitosta, vuokraisännyydestä, osakesijoittamisesta, tuotantoeläimenä toimimisesta ynnä muuta. Viime aikoina meillä onkin ollut kova tunku museossa, kun ovat nämä tällaiset jutut niin eksoottisiksi käyneet, että nuoriso aivan kuin villiintyy nähdessään jonkun tekevän palkkatyötä. Äänen taustalla hiipii mahtipontinen fanfaari. Niinpä ehdotankin, että laajennamme kadonneiden formaattien museota reilusti ja lisäämme sinne aktiviteetteja, joissa ihmiset voivat yhdessä kokea työn tekemisen riemua. Se kasvattaa luonnetta. Niin uskoivat myös aiemmat ihmiset. Ja se heidän tuhokseen oli käydä, mutta pieninä annoksina on terveellistä tai sanottaisinko tajuntaa avaavaa kokeilla, miltä työ tuntuu. Kerran tai ainakin pari voi kokeilla huoletta. Jätän patsaan kierrätyspisteeseen ennen kuin puhe alkaa alusta. Luulen, että voisin kokeilla vielä syömistä ennen kuin palaan oikeaan elämään. Teleprompteriin ilmestyy viesti. Hakaniemeen pystytetty palkkatyömonumentti on vandalisoitu. Oikeistoradikaali työntekijät. Ryhmä on ilmoittautunut myös Jätkäsaaren palmupommak-altaan puhkaisijoiksi. Propagandamateriaalissaan työntekijät rehentelevät tekemällään työllä, vaikka on yleisesti tiedossa, että työnteko on ryhmälle pelkkä savuverho. Todellisuudessa työntekijät haluavat saada muut tekemään työtä puolestaan. Tällainen ajattelu on sen verran laajasti paheksuttua, että työntekijöiden kaltainen ääriliike tuskin saa jalansijaa. Uutinen leikkautuu uutuuselokuvan arvostelun tieltä. 5DX Max-teatterissa näytetään elokuva Veljeni vartija K88. Ei maksa vaivaa. Klikkaan tositapahtumiin perustuvan leffan kuvauksen auki. B-luokan toimintakauhujännärin jatko-osassa jäätiköltä löydettyistä muinaisihmisen jäänteistä rekonstruoidaan pyhiin vaellukselle lähteneet 2010-luvun työhön pakottaja-aristokraatit, isä ja poika, ja kertaalleen haudatut voimat pääsevät valloilleen.
100 vuotta sitten ihmiset näki hirveästi vaivaa päästäkseen eroon ahdistavista asioista, ja koko niiden elämä saattoi mennä siinä taistelussa, silleen taistelu virkistää, mutta sitten ei ollut ikinä aikaa miettiä vapaita ajatuksia. Nykyään mun on vaikea kuvitella, mitä se epävapaa ajattelu oli tai miltä se saattoi tuntua. Niin kuin miksi joku stressasi jotain asiaa, minkä joku muu oli keksinyt ja käskenyt, näyttelyopas selittää. Tähän oli niin kuin olemassa kokonainen teollisuuden haara, jotka tako mielettömästi siitä rahaa, ettei ihmisiä ahdistaisi koko ajan. Tuntuu niin absurdilta, ei pysty silleen ajattelemaan yhtään. Mun ne kertoo, että ilmeisesti työntekoon liittyvä ahdistus saattoi helpostikin levitä muuallekin elämään. Mitä se muu elämä siis on? Eikö tämä ole vaan elämää tämä jatkuva hyvän olon ja ekstaasin välinen vaihtelu? Ja tietty kohoaminen valaistuneeseen yliharmoniaan, se on hyvä välillä toteuttaa, ettei jää tietyt välittäjäaineet liikaa jumittamaan. Se 100 vuoden takainen loru siitä, kuinka elämään kuuluu kaikenlaiset tunteet ja pitää olla välillä sairas, jotta tuntisi olevansa terve tai muistaisi olla kiitollinen terveydestä ja sitä kautta. Se saa mut melkein tuntemaan surua. Tai että raskas työnteko kyllä palkitaan. Ihmiset oli kyllä niin hukassa silloin ja ymmärrän, että ne keksi kaikenlaisia mantroja selviytyäkseen siitä kaikesta. Rahan loppuminen ei tietenkään ole tarkoittanut sitä, että elettäisiin harmoniassa, että ihmiset olisi lopettaneet kaikenlaisen kilpailun ja nousukasmaisen pyristelyn. Nyt valuutat ja valtasuhteet ovat vain erilaisia, ehkä vähemmän tukahduttavia. Ennen kaikkea kilpaillaan maineella. Maine eroaa rahasta ainakin siten, että sillä on vaikeampi varastaa toisten aikaa, käskeä heitä tekemään mitä haluaa. Lisäksi maineen kasaaminen edellyttää aina jonkinlaista tekemistä, kun taas aikoinaan, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, rahalla pystyi pakottamaan toisia, ostamaan ensin heidän elinympäristönsä, sitten heidän aikansa, heidän ruumiinsa, psyykkeensä ja syvimmät fantasiansa. Joo, siellä. Opas nyökkää astraali kättään kohottaneelle opiskelijalle. Eikö mainekin ole jo vähän mennyt aikaa? Opiskelija kysyy. Kaikki nauravat iloisesti, myös opas. Joo, maine on aika 2090, hän sanoo. Onko muita kysymyksiä tai ajatuksia, joita tämä työyhteiskunnan historia teissä herättää? Vaikea kuvitella, mitä ihmiset on silloin ajatellut tulevaisuudesta. Varmaan ihmiset silloin ajatteli, että tulevassa maailmassa kaikki on niin kuin nyt, vain hieman toisin. Miten väärässä ne oli? Oudonta kuitenkin oli, kun selaa näitä 100 vuoden takaisia matskuja, on huomata, miten kaikki oli jo silloin siinä. Joku tärkeä oivallus oli vaan tekemättä vielä, äsken viitannut opiskelija sanoi. Mutta ehkä kaikella on oma aikansa. Aika, jonka se ottaa samalla tavalla. Mä tunnen kärsimättömyyttä sen suhteen, että mä haluaisin oppia laajentamaan mun kehomieleen koskemaan ei vaan sapiensseja ja muita nisäkkäitä, vaan myös kasveja ja ekstraterriaalista olevaa, esim. Säteilyä, valoa ja energiaa. Mitä muuta oikeastaan edes tarvii? Se on mun mielipide. Enkä ole sen kanssa yksin, mutta harvemmat ehkä vielä niin ajattelee. Mä luulen kuitenkin, että tää tulee olemaan se juttu. Nei, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, opas sanoi. Hän vaihtoi live-läsnäolonsa 7D-mallinnukseksi ja jatkoi puhumista uudella taajuudella. Nyt on 5 minuuttia seuraavaan hyvin ja innovointi työpajaan Green Roomissa. Ensikertalaisille luvassa henkilökohtainen valmennus entheogeeniseen voice massageen ja rosee, pippuri, hip-hop, lehtikaali ja amfetamemepedillä. Oppilaat ja näyttelytila morfautuvat sitä mukaan, kun opiskelijat kytkevät irti live-lähetyksensä. Tanssilattialla DJ Esko lopettaa settinsä. Iso käsi DJ Eskolle! Suhdee, Mika. Maalasin tän silmät kiinni. Aishari kohmee. Upee. Suhdee, Mika. Sä voit maistaa sitä, jos sä haluut. Aishari kohmee. Paasto on tällä hetkellä vetänyt pelkkää LED-pranaa 2 viikkoa. Suhdee, Mika. Sä voit ottaa siitä palan mukaan.
Se generoi uusia paris minuutissa. Aishari kohmee. Oh, wow.
Rit swash.
Mä voisin kyllä maistaa yhden.
Suhdemika.
Tässä, ole hyvä. Se voi vähän kutittaa.
Aishari kohmee.
Haha.
Rit swash.
Missä sä opit tekee tällaisia?
Suhdemika.
TE-keskus järjesti viime keväällä sellaisen kurssin. Testaamme syömistä suhdeemikan pisteellä. Ruoka on pääosin hyvää, kaikki ruoka on jostain syystä vihreätä. Näin slideshow, missä oli ruskeata ruokaa, punaista lihaa, ällö ehkä. Haluisin oikeata sokeria. Oon kuullut siitä, synteettiset makeutusaineet on niin terveellisiä. Unohdin, että ei saa puhua videolla, jos on ruoka suussa. Ylipäänsä haluaisin välillä jotain epäterveellistä mun elämään, niin kuin en välttämättä halua elää ikuisesti. 200-300 vuotta olisi mulle ihan fine, mutta tämä käytännössä ikuisesti jatkuva olemassaolo tuntuu välillä stressaavalta. Leffan trailerissa 100 vuoden takaisen työhönpakottaja Patricen oikean pupillin Iirikseen on koodattu salakielinen viesti, joka avautuu vain uniikilla viestiavaimella.
Ei vittu, Joni! Joni laittoi lainaamansa rahat korkoa kasvavalle tilille ja syvä jäädytti itsensä, eikä ikinä maksanut niitä velkoi ja nykyään ei oo enää rahaa. Lol, en anna Jonille ikinä anteeksi.
Onks kukaan muuten vielä käynyt herättämässä sitä? Patriisit ottavat yhteishologrammitaltioinnin Pibrakin kaupungissa, sitten viikko katumusta ja hiljentymistä pyhiinvaellusmatkalla, sitten takaisin pääkaupunkiin kurittamaan köyhiä.
Dinacious D. Mikä meno!
Dingo-hologrammi esiintyy erässä takahuoneessa. Vaikka me ollaan narkkareita kaikki, cover repeatillä. Yleisö.
We want more, we want more, we want more, we want.
Yleisöä alkaa kerääntyä katsomaan loppuspektaakkelia. Loppuspektaakkeli. Annabot. Voisiko joku soittaa sen mulle omistetun biisin? Anteeksi häiriö. Oisko joku tarvinnut speedia? Meillä on 5 minuutin päästä tauko. Palataanko asiaan silloin?
Tää kaatuu kohtaa. Tää jumittaa.
TX Ari.
Käsittämätöntä, että on vuosi 2019 ja edelleen taistellaan tällaisten teknisten juttujen kaa. Eiks joku voisi keksiä netin, joka ei läggää tai kaadu? Kysympä vaan.
Don opas.
Jupt, jupt, ot, pt, oi, kies, plip, tippat, tippitappiotetaaks viivat.
TX Ari. Seuraavaksi varmaan.
Etu, we can see you. Huutomerkki, huutomerkki, kirjaudu ulos ja sit eläimenä sisään.
Tule eläimenä sisääni.
Etun spiritti flouttaa tässä huoneessa.
Tauko loppu. Ajastin on käynnissä. Running to the sea. Nyt alkoi taas musa.
Stigidilaatio.
Klimaks meni jo. Toiminta kääntyy ympäri, liike hidastuu, jännitys laukeaa, lihakset rentoutuu. Vai oliko tämä vasta build-up? Scorpio Rising. Bildungsroman, upworthy. Nostatus ennen paskamyrskyn osumista tuulettimeen. Tuulettava emoji.
TX urikantaa kylttiä, jossa lukee. Toinen näytös.
Vapaavalintainen kertoja ääni. TE-keskuksen työn historia tutuksi työryhmässä vaikuttaa olevan paikalla kahdenlaista porukkaa. Niitä, jotka tykkää muistella, ja niitä, jotka ei. Onko historia vihdoin loppunut? Onko aurinko jo sammunut, vai kuoleman ongelma vain haihtunut olemattomiin? Työ itse ilmaisuna, työ maailman sielun autopojeetsiksenä.
Työn historian tutkimus on nykynuorison mielestä silleen retroa, että vaikka se on aika monelle, vaan sellaista muodikasta kokeilua ja ne fiilistelee isovanhempiensa elämäntyyliä siinä, niin se on nyt pinnalla taas, voi sanoa. En mä sit tiedä, varmasti kyseessä on harmiton skene, joo, nyt liitteen kesätoimittaja kansiutussa, jonka kirjoitti unessa. Tenacious D. Mikä meno, yleisö. We want more, we want more, we want more, we want. Yleisöstä nousee nuoren ylioppilaan näköinen botti. Nuoren ylioppilaan näköinen botti. We want A, you, B, your poster, C, your soul, D, your Lasse Lehviläinen, E, our money. Silmä, 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 hymiö. Uri Gellerin luuranko pitelee kylttiä, jossa lukee kolmas näytös, de neue memento mori. Se tunne, kun suusta purkautuu savun muotoinen pilvi ja kirjoittaa valoon kirjaimet If you catch me at the border, I got visas in my name. Ryhmächattiin kirjautuu käyttäjä Cool guys play red, dead, red, dead, red, rum, mur, mur, rub, rub, dub, dub. Kaiuttimet. Come and get it, Denacious D. Come here and take it, cupcake it. On taas tullut muotiin. Tai on silleen framilla täällä messuilla. Tuntuu, että joka toinen standi tarjoaa kuppikakkuja. Mistä sekin johtuu? Ne on vaan niin kauniita, ajattelen. Kuppikakkaa, kruunaa, messut. Muistaaks joku sen dokkari, joka kertoi blogeista? Oli jengi, jotka elätti itsensä kirjoittamalla esim. Kuppikakuista. Niin kuin innostui kuppikakuista, koska joutui elättää itseään jollain, tai onnistui tekemään massia sillä, että ne oli innoissaan kuppikakuista, mikä kai oli yksi ja sama. Että ei ole mitään syy-seurauksia, vaan sellainen feedback-luuppitilanne, että jengi halusi asioita sellaisella tavalla, että ne pysyi hengissä. Nykyään, jos mä haluan kuppikakun, niin mä vaan tulostan itselleni sen kuppikakun. Jos mä en halua, niin sitten ei tarvitse miettiä asiaa enempää. Jos mä kirjoitan jotain, niin mä teen sen siksi, että se juttu haluaa tulla musta ulos. Mä oon vaan tällainen vesseli. Hassuli, vesseli. Jutskat virtaa mun läpi. Mä nautin siitä. Ei ole mitään päämäärää, muuta kuin asioiden monistuminen. Iteraatiot. Kauneus. On vaan kauneus. Kauneus ja totuus. Kaunaus. Kauna ja kauheus ja totuus. Lol, eiks vaan? On tota darkkia vielä olemassa, eiks niin? Ei se oo kadonnut. Darkit vipat. Mä ainakin nautin. On sala satanisti, saatana. Ei oo kuollut. Eikö tuu kuolee? 3-3 vielä paljosta. Kauneus ja totuus. Psilomodernissa elämässä kuin Theseus ja Beverly Hills Minotauroksen labyrintissä. Tekijyyden moneutumisen yhtenä seurauksena yleisön segmentit murtuvat 2050-luvun solutaiteessa, syntyy uusia paon viivoja. Paon viivat on kalsareissas. Sao, paon, viiva, piu, pau, paon, viiva, pao, lo, kulo, ho. Viiva, paa, o, viiva, vapaavalintainen, muu, mikä viiva. Jokainen voi ottaa, jos haluaa. Annabot alkaa renderöidä virhetilaraporttia LED-laaserilla taivaalle. Purr, 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 purr. Voitte kaikki tulla mun kainaloon nyt. Tänne mahtuu kyllä. Me ollaan kaikki anyway ihan molekyyleinä täällä. On muuten uskomatonta, että on päässyt tähän asti, eikä ufoja ole mainittu about kertaakaan. Työn käsite laajentui sittemmin käsittämään yhä uusia tekemisen, aistimisen ja olemisen taajuuksia. Sitä mukaan, kun työn ja ei-työn välinen raja-aita hälveni, sana kasvoi etymologisia juuriaan suuremmaksi. Lopulta saattoi kuulla lasten puistossa hellittelevän toisiaan nimellä
työ, tai esperanto muuntogeenejä nauttineiden korvasienien kutsuvan itiöitä luokseen onomatopoettisella haukahduksella, työ. Suurin menetys työn kategorian hälvenemisessä koitui kuitenkin riimirunoilijoille, jotka joutuivat keksimään sanalle yö uusia rimmaavia vastinepareja työn laajennuttua merkitsemään kaikkea olemassa olevaa. Siitä syntyi myös aivan uusi genre bad trip kauhuelokuvien alalajiksi. Jengi larppas kaduilla, että kaikki niiden ympärillä on jossain aineessa ja ne on ainoat, jotka on vielä puhtaita. Yleisö, hurraa! Kustantaja, hurraa! Toimittaja, olis vitu fiilareissa, jos olis vielä sanomalehti, ne kirjoittais tästä, että pysäyttäkää viisarit, mut luojan kiitos ei oo, eikä toimittajii! Ääni päässäsi ajattelee Comic Sansilla. Ja et ne ois silleen, et ne ei ymmärrä tästä mitään, mut niiden kehot sanoo, et se ei haittaa mitään. Ja ne ois silleen, et ne ei ymmärrä tästä mitään, mut niiden kehot sanoo, et se ei haittaa mitään. Work refusers of the world unite. Work refusers of the world unite.